blaðsíða 23. Texti í ramma. Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Skólinn heitir Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna og þangað koma nemendur úr öllum heiminum til að læra nýtingu jarðvarma. Hugmyndin að skólanum kveiknaði í olíukreppunni á 8. áratugnum þegar olíuverð varð gríðarlega hátt og margar þjóðir höfðu ekki efni á að kaupa olíu. Skólinn var stofnaður árið 1979 og hefur því starfað í yfir 30 ár á Íslandi. Allir nemendur skólans eru með háskólapróf. Þeir koma til Íslands í 6 mánaða nám og færa svo þekkingu og reynslu Íslendinga af nýtingu jarðvarma til sinna heimalanda. Af evrópskum nemendum jarðhitaskólans hafa flestir komið frá Austur-Evrópu.